O împărăție care nu se poate clătina.
Această împărăție este pregătită și pentru tine.
O împărăție care nu se poate clătina.
În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe pastorul Ionică Jijie cu un mesaj intitulat Să trăim ca Domnul Iisus Hristos.
La pagina biblică 1177 găsim cartea scrisă de apostolul Pavel către evrei, capitolul 5, de la versetul 7 la 9, să urmărim cuvântul Domnului care spune astfel. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă se centrează în jurul persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că spunea apostolul Pavel în epistola pe care o scrie romanilor, faptul că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie și slava, și cinstea, și gloria. În Psalmul 40, împăratul David vorbește și spune în felul următor, îmi pusesem nădejdea în Domnul, el s-a plecat către mine și m-a scos din groapa peirii și din fundul mocirlii. Mocirlă sau nămol sau ghiol este unul și același lucru. Depinde de zona țării, fiecare numim într-un fel sau în altul. Dar caracteristica mocirlei, a nămolului, e următoarea. Când o persoană sau un animal cade acolo mocirlă, niciodată nu se poate salva singur. Dacă un om vrea ca să facă un efort personal, încearcă să înainteze prin mocirla aceea, mocirla te trage mai la adânc. Dacă ești până la brâu, te duci până la piept. Dacă mai încerci încă o modalitate de salvare, te duci până la gât. Dacă nu ești cu minte ca cineva să vină să te ajute, te duci peste cap și mori acolo. Ei, așa eram noi, așa era întreaga lume. Și condiția esențială trebuia ca cineva care n-are păcat, cineva care este sfânt din veșnicie în veșnicie, să ne smulgă de acolo și într-o bună zi, din cer pe pământ, a venit Fiul lui Dumnezeu, trăiască numele Lui. El a venit și ne-a întins mâna lui binecuvântată, ne-a scos din fundul mocirlei, ne-a pus picioarele pe un loc tare, pe stânca mântuirii și în gura mea și în gura ta a pus o cântare nouă de laudă. Hristos a venit ca să plătească prețul răscumpărării noastre. E un prim motiv să nu uitați niciodată. Însă în al doilea rând, El a venit din cer pe pământ pentru noi ca să traseze o cale și să trăim pe pământul acesta o viață cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Știți că oamenii în vremea aceasta, în marea lor majoritate, caută modele? Fiecare își aleg câte un model și caută să se identifice cu el? Oarecum caută ca să îl copieze în toate detaliile? Iubiții mei, pentru mine și pentru tine, modelul nostru este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Și mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă e următorul. Să trăim ca Domnul Iisus Hristos. Despre viața cerească a Mântuitorului, Biblia ne prezintă foarte puține detalii. E normal și logic acum să cunoaștem în parte. Va veni o vreme când acest în parte va fi dat la o parte și vom cunoaște de plin. Dar despre viața pământească, despre viața aceasta a Domnului Iisus Hristos, apostolul Pavel scrie în epistola către evrei, capitolul 5, în versetele citite, și ne prezintă aici patru principii de viață, patru caracteristici ale vieții pământești a Fiului lui Dumnezeu. Dacă vrem ca să fim mântuiți, dacă vrem în ziua aceea glorioasă să fim ca El, să fim ca Domnul Iisus, e nevoie, e necesar pe acest pământ să trăim o viață ca Domnul Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poate vei spune, e greu. Ei, cine poate ca să trăiască cum a trăit Iisus? Pentru că El este unic. Ne cere Dumnezeu imposibilul? Cum a trăit Iisus? Primul principiu, Hristos a trăit o viață de rugăciune. Uitați-vă ce spune Pavel. El este acela care în zilele vieții sale pământești a adus mai întâi de toate rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi mai ales. Viața Fiului lui Dumnezeu a fost mai întâi de toate o viață de rugăciune. Ne uităm în Scriptură ca să înțelegem noi cât s-a rugat Domnul Iisus. Știți cât s-a rugat Domnul Iisus? Nopți întregi. N-a fost o singură excepție când Domnul Iisus a ales pe cei 12 și toată noaptea a stat pe munte în părtășie cu Tatăl, cu Dumnezeu și a spus, Doamne, dă-mi lumină și ajută-mă ca să aleg. N-a fost singura noapte. Dacă ne vom uita, există multiple pasaje care scot în evidență faptul că Domnul Iisus a trăit o viață de rugăciune ireproșabilă. L-au văzut ucenicii când ei se trezeau dimineața că Mântuitorul cobora de pe munte, ori venea din grădina măslinilor și acolo se ruga toată noaptea. Și văzându-l că așa trăiește, că rugăciune este un principiu de viață, într-o zi s-au apropiat de el și au spus așa, Doamne Iisuse, învață-ne și pe noi ce să facem. Să ne rugăm? Și pentru prima dată Mântuitorul rostește rugăciunea domnească și anume Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă astăzi spunem această rugăciune, o spunem pentru că ucenicii l-au văzut pe Iisus ca și model în rugăciune și au avut dorința aceasta. Ne întoarcem la noi. E ușor să vorbim despre Domnul Iisus, dar mie îmi place să vorbim și de noi. Iubiții mei, câtă vreme, cât timp din 24 de ore petrecem noi în rugăciune? Nu e așa că ne trezim dimineața și pentru că ne grăbim să mergem la servici, ne trezim mai târziu pentru că noaptea e foarte, foarte scurtă și niciodată parcă nu ajunge și spunem câteva cuvinte așa, dacă le spunem. Unii nici măcar nu fac rugăciunea în casă. Spun, o să mă rog pe mașină. Și spun, Doamne Iisuse, mulțumesc pentru că m-ai păzit, m-ai ocrotit în umbra acestei nopți. Te rog să fii cu mine în ziua aceasta, mâna ta să mă ocrotească, să mă binecuvinteze. Dacă ne uităm la ceas, maxim 4-5 minute. Și am plecat pentru că suntem grăbiți. Vine momentul când trebuie ca să stăm la masă și ca niște credincioși autentici, trebuie să ne rugăm. Și iar spunem câteva cuvinte. Tot vreo 4-5 minute. Și spunem, Doamne, binecuvintează Tu aceste bunuri de hrană. De multe ori, dacă e ceva pe masă care ne place nouă, o mâncare așa mai aleasă, scurtăm rugăciunea. Mai spunem unii mei, dar doar nu-i stăruință. Las că avem noi vreme de rugăciune. Și spunem, Doamne, fă și Doamne, dă. Și am terminat-o. Și vine seara și undeva pe marginea patului, după câteva ore de stat pe mes, sau în altă parte, că acolo avem timp, ne punem și din nou, Doamne, ai fost cu mine, slăvit să fie numele Tău. Ce minunat ai lucrat azi. Și te ia somnul așa și abia parcă cauți perina și singurul lucru care îți dorești este să te culci mai repede. Și trece o zi, și trec două, și trece o săptămână, și trece un an, și trece viața noastră. Iubiții mei, oare aceasta să fie o viață de rugăciune? Nici vorbă. De ce să ne rugăm lui Dumnezeu? Noi știm, avem toată convingerea că Dumnezeul nostru trăiește, este viu și este Dumnezeul minunilor, mărit să-i fie numele. Amin. Spunea David în Psalmul 65, versetul 2, Tu asculți rugăciunea Dumnezeule, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mi-aduc aminte de momentul în care Nebucadnețar, în Valea Dura, a ridicat acolo un chip de aur de vreo 60 de coți. Și omul acesta care se considera Dumnezeu în vremea aceea pentru că cucerise o mare parte din lume, într-o bună zi îi vine această idee ca toate popoarele să se închine la un semnal pe care îl va da el în fața acelui chip înălțat în Valea Dura. Și spune el așa pentru un crainic care anunța și vorbea foarte pronunțat. Când se va da semnalul, când toate instrumentele de la curte vor sufla, vor cânta, e semnul că trebuie să vă plecați cu toții pe genunchi și să vă închinați acelui chip. Dacă vreunul dintre voi nu se supune, am pregătit un cuptor încins și va fi aruncat acolo fără milă. Și când se dă semnalul acesta, când alăutele, când harfele, când chimvalele sună cu toate, oamenii din toate semințeile, din toate popoarele s-au plecat acolo. Dar trei băieți, trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, trei evrei, au rămas în picioare. Și imediat sfetnicii lui Nebucadnețar l-au anunțat și au spus așa: împărate, n-ai dat tu această poruncă pentru toți? Uite că sunt trei evrei, trei tineri care te sfidează și au rămas în picioare. Și se mânie împăratul și spune: aduceți-i la mine. Și întreabă în felul următor: măi băieți, voi n-ați auzit bine ce am spus eu? În adins nu v-ați rugat? Uite, pentru că vă apreciez, vă mai dau încă o șansă. Pentru voi pun să mai sufle odată toți instrumentiștii ca să vă dau ocazia să vă plecați pe genunchi. Și spune împărate: noi am auzit foarte bine. Lasă-i, pentru că au suflat destul și nu mai pot să obosiți. Ăștia pot să cânte până de seară. Noi nu ne plecăm niciodată, știi de ce? Nu pentru că suntem încăpățânați. Pentru că chipul acela din Valea Dura nu ne reprezintă. El nu merită închinarea noastră. Noi suntem evrei și avem un Dumnezeu care trăiește, care e mare. Dumnezeul care a creat cerul și pământul și e singurul care merită toată închinarea. Lăuda să-i fie numele. Și se supără foarte tare Nebucadnețar și spune: care Dumnezeu vă poate scăpa din mâinile mele? Însă omul acesta își ia măsură de precauție și poruncește ca acel cuptor să fie încins de 7 ori. S-o fi gândit, mai poate că s-o răcit de când am făcut focul și s-ar putea să mă fac de rușine să râdă toți de mine. Ei, dacă îl încălzesc de 7 ori, n-au nicio șansă. Mie îmi place foarte mult atitudinea acestor trei băieți care au spus: împărate, Dumnezeul nostru e în stare și poate. Cântăm noi acea cântare: El poate, El poate, eu știu că poate, trăiască Dumnezeul nostru mare. Dar dacă nu-i voia Lui, dacă astăzi Dumnezeu nu vrea să ne scape, e alegerea Lui, e hotărârea Lui, noi suntem gata ca să ascultăm de Domnul, să împlinim voia Lui. Și imediat îi leagă și cei mai vânjoși, cei mai voinici dintre soldați ia pe brațe și îi aruncă acolo. Imaginați-vă că cei care i-au aruncat, spune Biblia, nu s-au mai întors în viață. Pentru că miile acelea de grade Celsius, flăcările acelea, i-au mistuit și au perit acolo. Și aștepta acum Nebucadnețar să audă niște strigăte, să vadă un fum așa scurt care se înalță la cer și să spună: ați văzut? Cine poate să-i scape din mâna mea? Dar trece un minut, două, trei, cinci, zece și nu se întâmplă nimica. Și cât îi permite temperatura cuptorului, se apropie, că de-l împingea cineva un metru, era mistuit împăratul. Și când se uită, se îngrozește. Se întoarce și spune: n-am aruncat noi în cuptor trei băieți, trei tineri? Ba da, împărate! Nu i-am aruncat noi legați? Ba da, împărate, cu hainele lor. Păi iată că eu acum văd că sunt patru și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și minunea e mare că îi merg prin cuptor, parcă erau pe bulevard. Și spune Nebucadnețar: băieți, Șadrac, Meșac, Abednego, dacă voi sunteți, veniți afară. Eu de eram în locul lor, mai stăteam vreo 5 minute. Și spuneam: nu, mai stăm un pic, că ne plimbăm, n-am gătit plimbarea de zi. Dar băieții ăștia au fost supuși, smeriți, și au ieșit afară. Prima reacție a împăratului, s-a apropiat de ei să-i pipăie, să vadă, sunt oameni sau duhuri? Sunt oameni cu trupuri, cu carne, și când îi pipăie, erau oameni. Spune Biblia că părul din cap nu le era ars. Hainele lor nu miroseau măcar a fum. Și când vede tabloul acesta, se cutremură Nebucadnețar, se prăbușește înaintea lor și spune așa: dează înainte. Toată împărăția, toate popoarele, împreună cu mine ne schimbăm închinarea și ne închinăm Dumnezeului acestor trei băieți, că Dumnezeul acesta trăiește, că Dumnezeul acesta este mare. Știți că rugăciunea făcută cu credință are mare putere înaintea Domnului? E scris în Biblie. În epistola lui Iacov, la capitolul 5, mare putere are rugăciunea celui neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că rugăciunea, poate ca să meargă până acolo, rețineți bine, să schimbe chiar și o hotărâre pe care Dumnezeu o ia în cer în cartea vieții. Vă amintiți de împăratul Ezechia? Ne spune cuvântul Domnului că omul acesta era bolnav. Și Dumnezeu îl trimite pe profetul său, pe Isaia, du-te în casa acestui om și du-i mesajul meu. Se apropie de el și spune Isaia, Ezechia împărate, Dumnezeu m-a trimis la tine. Și uite ce mesaj vreau să-ți transmit din partea lui Dumnezeu. Pune-ți casa în rânduială, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Nu că s-ar putea să mori. Când ți se spune în felul ăsta, mai ai, mai te agăți de ceva. Dar când Dumnezeu îți spune deschis, tranșant, așa va fi, așa este. Ezechia n-a putut să coboare jos din pat. Era bolnav, avea o bubărea. Dar omul acesta s-a întors cu fața la perete. A început să se roage lui Dumnezeu. Și a spus așa, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Doamne, Tu ai scris ceva în cartea vieții. Dar, Doamne, eu știu că Tu ești un Dumnezeu care asculți rugăciunea, care Tu lucrează atunci când oamenii se roagă, când oamenii strigă la Tine. Tu asculți rugăciunea unui om nenorocit, Doamne, ai milă de mine și mai dă-mi viață, pentru că viața mea este în mâna Ta de Dumnezeu. Și ce mare minune! Dumnezeu îl ascultă chiar în clipa aceea. Îl întoarce pe profet din drum și spune așa, Ezechia, Dumnezeu te-a ascultat și îți mai dă încă 15 ani de viață. Ăsta e Dumnezeul nostru. Frați și surori, Dumnezeul nostru nu s-a schimbat, El nu se schimbă niciodată, El rămâne același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Nu știu pentru ce te rogi, nu-ți cunosc problemele tale, dar vreau să te asigur să mergi mai departe în numele Domnului, să fii un bărbat ca și Ilie, care s-a rugat pe Carmel o dată și de două ori și a cincea oară și a șaptea oară, până când a văzut că un nor din mare, cât o palmă de om, s-a ridicat de acolo și a spus, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine cu o viață de rugăciune. Amin. Să căutăm să devenim oameni ai rugăciunii, să trăim ca Iisus. Pentru că Domnul Iisus a trăit o viață de rugăciune. A doua caracteristică a vieții pământești a Mântuitorului nostru a fost următoarea. El a trăit o viață de evlavie. Oare și noi trebuie să trăim o viață de evlavie? Ne întrebăm, oare ce însemnează, cum poate ca să fie definită evlavia? Pentru că evlavia nu-i tot una cu sfințenia. Foarte bine precizează Petru și spune, o viață sfântă, dar o viață și evlavioasă. Dacă sfânt însemnează pus deoparte pentru Domnul, oare ce însemnează să fii un om plin de evlavie? Să vii la biserică marța, joia și duminica, cu atitudine așa de om liniștit, să dai pacea Domnului și să vorbești frumos cu frații? Oare asta să fie o atitudine de om evlavios? M-am uitat în dicționar să văd cum se definește evlavia. Știți ce însemnează evlavia? Evlavie însemnează să trăiești o viață de comuniune, o viață de părtășie cu Dumnezeu în permanență, 24 de ore din 24. Noi când venim de acasă la adunare, fiecare venim cu Domnul, așa-i? Și când plecăm de aici acasă, Domnul ce spune să rămâne aici? El merge cu noi. N-avem un Dumnezeu care să îl lași în biserică. Când Pavel ajunge în Grecia, în Atena, spune cuvântul, i se întărâtă Duhul lui când privește că acea cetate era plină de idoli. Niciun popor din istoria omenirii n-a avut mai mulți zei la care să se închine, să aducă jertfe. Pentru fiecare compartiment, pentru agricultură, pentru frumusețe, pentru război, grecii aveau câte un zeu la care se închinau. Și au spus ei, măi, cine știe? S-ar putea să mai fie vreunul pe care noi nu-l cunoaștem. Și pentru că nu-L cinstim, pentru că nu-L slujim, e posibil să se supere pe noi și într-o bună zi să ne pedepsească. Și foarte atenți, au ridicat un altar și au spus așa, unui Dumnezeu necunoscut. Mie îmi place că Pavel e foarte înțelept. O știu cum să vorbească și spune așa, bărbați atenieni, în toate privințele, eu vă găsesc foarte religioși. Voi cinstiți și ce nu cunoașteți. Ei, despre Dumnezeul acesta pe care îl cinstiți voi, dar fără să-l cunoașteți, vreau să vă vorbesc eu. Pentru că Dumnezeul acesta nu locuiește în temple făcute de... Nu-l încui acolo și spui, oh, fii cu minte, pentru că următoarea noastră întâlnire e duminica cealaltă. Am văzut oameni mai ales la țară care atunci când merg pe lângă biserică, dacă vorbesc urât, dacă au o țigară în mână, o aruncă și spun așa, e domnul acolo. Întrerup orice discuție, după ce o trecut de acolo, din nou își continuă activitatea lui. O trecut de domnul. Ei, Dumnezeul nostru nu-l poți închide, nu e un fel de obiect. Dumnezeul acesta este mare, este omniprezent. El este peste toată fața pământului. Dumnezeu ne vede, trăiască numele Lui. Amen. Nu putem să fugim de fața Lui. El este și în Timișoara, El este și în Suceava, este și în America, ne aude și la miez de noapte, ne aude și în zorii dimineții. El este peste tot. Și dorința Lui Dumnezeu este ca să intre în casa mea și să locuiască în casele noastre. E convenabil să ai un Dumnezeu pe care să-L așezi lângă un obiect, ca la bani. Vă amintiți? Tare s-o mâniat el când a plecat Iacov. Nu neapărat pentru că i-a luat din turme și i-a luat fetele. Dar problema era când o alerga ca să-L ajungă, i-a spus, dacă tot ai plecat, pentru ce mi-ai luat? Dumnezeii mei! Ca să-i desfătarea mea ce Dumnezei buni avea la bani. Îl înșela pe Iacov de 10 ori și mergea la rugăciune și spunea, Doamne, Doamne, ce zi binecuvântată! Și pentru că erau muți, două statui de lemn, ce să le spună? Că dacă avea un Dumnezeu viu, un Dumnezeu mare, spunea, Laban, tu îți înșeli ginerele, ce faci tu este păcat, dacă nu te îndrepți, am să te pedepsesc, că Dumnezeul nostru are ochi și vede, Dumnezeul nostru are gură și vorbește, Dumnezeul nostru are urechi și aude, trăiască numele Lui. Amin. Se întreba psalmistul, oare s-ar putea ca să n-audă cel ce a sădit urechea? Ăsta e Dumnezeul nostru. I-a spus lui Zacheu, Zacheie, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi eu trebuie să fac ceva. Să rămân? Ce binecuvântate sunt casele acelea unde Hristos trăiește în permanență, întotdeauna. Doamne, vină în casa mea și rămâi pe vecinea. Mărit să fie Dumnezeu! Vrei ca Domnul să locuiască în casa ta? Voința lui Dumnezeu este ca să trăiască în noi, fraților. Asta înseamnă evlavie. E foarte important ca Hristos să trăiască în noi. În al treilea rând, o a treia caracteristică, merge mai departe, partea întâia versetului 8. Măcar că era fiu, a învățat ceva Iisus. Ce a învățat? Să asculte. Știți că ascultarea se învață? Noi prin natura noastră am fost neascultători. Ascultarea trebuie ca în fiecare zi să căutăm, să o învățăm. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost gata să se smerească până la moarte și să învețe întotdeauna ascultarea de Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu cei ce nu ascultă? Niciodată nu pot să fie mântuiți. Apostolul Pavel îl avertiza pe Timotei și spunea să știi că în vremurile de pe urmă vor fi zile grele, pentru că oamenii mai întâi de toate vor fi cum? Neascultători. Își ia ureche de la lucruri sănătoase și o pleacă spre istorisiri închipuite, spre lucruri care le ghidele, le aduc plăcere, lucruri plăcute. Pentru că neascultarea este tot la fel de vinovată ca închinarea la idoli, frații mei. Doamne, îndură-te de noi, ajută-ne să ascultăm de Tine. Știți că de multe ori noi spunem așa, eu ascult de Domnul. Dar nu numai de Domnul trebuie ca să asculți. Părinții trebuie ca să asculte de autorități, nu? Copiii trebuie să asculte de părinți. Cu toții trebuie ca să ascultăm de mai mari noștri. Ați găsit asta în Biblie? Ascultați de mai mari voștri care vă vestesc ce? cuvântul Domnului și care au să dea socoteală de sufletele voastre. Asta spune Biblia, că ne convine nouă, că nu ne convine, noi suntem chemați ca să trăim o viață de ascultare. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a ascultat în toate și noi, frații mei, suntem chemați să trăim o viață de ascultare, Dumnezeu să se îndure de noi, să ascultăm de Hristos, să ascultăm de Dumnezeu, să trăim o așa viață ca să fim mântuiți noi și copiii noștri. Și apoi, dragii mei, în al patrulea rând, viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de suferință. Uitați-vă ce spune Biblia aici. A învățat să asculte prin niște lucruri, prin lucrurile pe care le-a suferit. Știți că Fiul lui Dumnezeu a trăit o viață de suferință? Vorbea profetul Isaia cu aproximativ 600 de ani înainte ca să se nască Fiul lui Dumnezeu. În capitolul 53. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă nouă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și foarte grav, noi cu toții nu l-am băgat seamă. Dacă Hristos a trăit o viață de suferință, oare și noi trebuie să fim gata să suferim? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Filipeni la versetul 29. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți, să și suferiți pentru El și să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. M-am uitat la noi. Am văzut că de multe ori nu putem să suferim o vorbă. Și spunem așa, să-mi spună mie vorba aia? Știți că vremurile care vin, Duhul Sfânt vestește că vin vremuri grele? Se va declanșa o prigoană cum n-a fost niciodată pe fața Pământului. Și foarte mulți dintre noi vom fi încercați. Criza aceasta care a venit peste lumea întreagă nu e o întâmplare. Pentru că pe scena lumii acesteia se pregătește să-și facă apariția împărăției lui Anticrist. Va fi o vreme de cernere pentru fiecare dintre noi. Vor veni vremuri grele. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne întărească pe fiecare în parte. Știți de ce? Pentru că ținta și dorința noastră e ca într-o bună zi să fim cu Iisus în slavă.